Eiropas apskata turpinām ar trim mūsuprāt aktuālākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem aizdītajā nedēļā. Jau pirmdien sāksies Eiropas centrālās bankas masīvā obligācija iegādes programma. Aizvakar to apstiprināja prezidents Mario Draghi. Tā dēvēto kvantitīvās stimulēšanas pasākumu gaitā bankas līdz nākamā gada rudenim iegādāsies ne tikai privātos vērtspapīrus, bet arī valstu obligācijas, lai stimulētu eirozonas ekonomiku un novērstu inflācijas draudus. Programmas gaitā paredzēts bloka ekonomikā iepludināt vairāk nekā 1 triljonu eiro, ņemot vērā uz šo pasākumu liktās cerības, Eiropas centrālā banka bāzes procentu likmes šodien nemainīja. Bet nākot pavasarim atkal uzjundīts jautājums par dabasgāzes piegādēm no Krievijas uz Ukrainu un tranzītu uz Eiropas Savienību. Pagājušā nedēļā satraukumu radīja Kijevas un Maskavas savstarpējie apvainojumi par rudenī ar Briseles starpniecību noslēgtās vienošanās pārkāpšanu, kas garantēja, ka ziemas laikā vismaz līdz marta beigām gāze būs. Bet Gazprom pagājušā nedēļā draudēja gāzes piegādes pārtraukt, jo Kijeva nav laikā samaksājusi. Ukraina savukārt draudēja nemaksāt, apsūdzot Krieviju par mazāku gāzes apjomu piegādi nekā paredz vienošanās. Pirmdien Briselē trīspusējās sarunās asumi vismaz pagaidām tika daudz maz nogludināti. Maskava un Kijeva vienojās par gāzes piegādēm Ukrainai līdz marta beigām, tādējādi nodrošinot arī piegādes Eiropas Savienībai. Grūtāk jautājumi gan vēl ir priekšā. Brisele paziņoja, ka abas puses vienojušās pagaidām neapspriest gāzes piegādes prokremlisko kaujinieku teritorijām Austrum Ukrainā un pārunāt tās vēlāk. Vēlāk būs jārunā arī par to, ko darīt ar gāzes piegādēm vasarā. Tikmēr Eiropas komisija šondēļ sāka konsultāciju procesu, lai pārskatītu Eiropas kaimiņattiecību politiku. Tas nepieciešams, jo situācija gan austrumos, gan rietumos no kopienas ir dramatiski mainījusies. Kaimiņattiecību politikas programmā ietilpst 16 valstis, 10 no tām Vidusjūras reģiona valstis, Ziemeļāfrika un Tuvie Austrumi, bet 6 ir bijušās Padomju Savienības valstis, kas ietilpst Austrumu partnerības programmā. Kad kaimiņattiecību politika tika aizsākta 2003. Gadā, Eiropas Savienība vēl nevarēja paredzēt, ka 2011. Gadā arabu valstīs sāksies revolūcija viļņi un vardarbīgi konflikti, bet 2014. Gadā karš Ukrainas austrumos un konflikts ar Krieviju. Tagad Brisele raudzīs noskaidrot, kas ir nozīmīgākie izaicinājumi pie austrumu un arī dienvidu robežām, ko Eiropas Savienība darījusi pareizi un nepareizi, un kas tad būtu jādara un jāmaina, lai to skaidrotu. Kas ir sāpīgākie punkti un risināmās problēmas, studijā aicinājām Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Diānu Paķomkinu. Labrīt!
Labrīt!
Ievadam sākot, kas ir Eiropas kaimiņattiecību politika, kā to saprast, kādēļ izveidot ar kādu mērķi?
Eiropas kaimiņattiecību politika izveidota pirmo reizi 2003. 2004. Gadā, respektīvi vairāk nekā pirms 10 gadiem. Un mērķis ir bijis atbalstīt valstis, kas atrodas pie Eiropas Savienības arējām robežām, lai tās attīstītos kā stabilas valstis, demokrātiskas labklājības, respektīvi veicinot pašas Eiropas Savienības drošību, ņemot vērā to ciešo saistību gan tīri geogrāfiski, gan arī cilvēka kontaktu ziņā, ekonomiskā kontaktu ziņā. Pusmērķis bija arī savā ziņā izpildīt kaut kādu morālo pienākumu un atbildēt uz to pašu valstu vēlmēm un interesēm, jā, jo uzņemot centrālās Austruma Eiropas valstis, Eiropas Savienībā, kur vidū bija arī Latvija, kas iestājās 2004. Gadā, gan šīm valstīm bija interese par palielinātu, pastiprinātu sadarbību ar kaimiņiem, gan arī pašiem kaimiņiem, ne visiem, bet daudziem, tīpaši austrumu, tā kā pie austrumu robežām bija interese līdzīgi turpināt ar integrāciju Eiropas Savienībā.
Ar skatu uz iespējumu dalību Eiropas Savienībā.
Jā, tā skaitām.
Šajos vairāk jau kā 10 gados, kā varu vērtēt, kaimiņattiecību politika ir bijusi neveiksmīga, ir kaut kas izdarīts, jeb tā vienkārši ir eksistējusi un tādu izmēram rezultātu nemaz nav.
Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs definējam rezultātus, kā mēs definējam to vēlamo kaimiņattiecību politikas mērķi, jo ir dažas valstis gan Eiropas Savienībā, gan kaimiņu valstu vidū, kas gribētu, lai šī politika vainagojas ar ciešāku integrāciju ar Eiropas Savienību un vēlums pat eventuāli ar dalību. Jā, tas ir tās, ko mēs atdzirdam, teiksim, no Ukrainas, Grūzijas un Moldovas puses. No tāda skata punkta progress ir bijis, bet progress nav bijis fundamentāls, jo joprojām neviens oficiāli nav austrumu partnerības valstīm kaut ko solījis par to, ka tas varētu iestāties Eiropas Savienībā. vēl jo mazāk Ziemeļāfrikas valstīm, kurām gan tā interese arī ir mazāka, ja viņām ir interese drīzāk vienkārši par sadarbību un atbalstu. Citādi, protams, ka kaimiņa politika, viņi ir tādā varbūt mazāk tveramā un mazāk tādā izteiktā līmenī, bet viņi ir atbalstījusi šo valstu kontaktus ar Eiropas Savienību. Un viņi ir sekmējusi to, ka Eiropas Savienība neaizmirst par blokus esošiem reģioniem un kaimiņu reģioni arī neaizmirst par Eiropas Savienību, ka turpinās kaut kāda ekonomiskā miedarbība, cilvēku miedarbība, kaut kāda sadarbība izglītības jomā, politiskā sadarbība. Un mēs jau redzam, ka, teiksim, ne visās valstīs, bet daudzās ir īstenots būtiskas reformas Eiropas Savienība, daudz ko ir palīdzējusi izdarīt, daudz ko ir izdarījuši paši šīs valsts. Un mēs redzam, ka arī cilvēku dzīves kvalitāte ir uzlabojusies daudzos gadījumos, ja? Tā kā, nu, ja mēs iedomājamies, ka Eiropas Savienībai nebūtu šādas politikas, un Eiropas Savienībai nebūtu tādu atbalsta instrumentu, un Eiropas Savienībai nebūtu tādas politiskas miedarbības ar šiem valstīm, tad nu, ir grūti prognozēt, kā viņas attīstītos. Un, iespējams, ka viņas aizietu vēl daudz tālāk no Eiropas Savienības, mums būtu daudz vairāk kaut kāda autoritāra agresīva valsts pie mūsu robežām.
Tagad ir lemts šo kaimiņu attiecību politiku pārskatīt. Tas nozīmē, ka tā šobrīd nestrādā, tie sākotnējie uzstādījumi vairs nav aktuāli?
No Eiropas kaimiņu attiecību politika ir vairākas, teiksim, problēmas, izaicinājumi, ar ko tā saskaras. Viens ir tas, ka mainās geopolitiskais konteksts, tas, ko es pieminējāt, gan Arābu pavasaris, gan Krievijas-Ukrainas konflikts. Vēl viena lieta ir tāda, ka Eiropas Savienībā daudzi gribētu tomēr redzēt tādas intensīvākas reformas tajās kaimiņu valstīs, un tam ir nepieciešams lielāks atbalsts. Vēl viena lieta, kas ir saistība ar Austrumu partnerību, ka ne visas valstis ir interesētas integrētās. Ciešāk ar Eiropas Savienību. Jā, viņas ir interesētas sadarboties, bet viņas nav interesētas integrēties, un tas ir divas dažādas lietas. Jā. Viņas ir interesētas sadarbībā, ekonomiskā apmaiņā, UTT, bet viņas nav interesētas savu pārvaldi, savus kaut kādus ekonomiskos tirdzniecības standartus pielāgot Eiropas Savienības normām. Un līdz šim Eiropas Savienība politika ir bijusi vairāk par vairāk, ja tā ka mazāk par mazāk atsaucās more for more. Respektīvi tam valstiem, kas mazāk tā kā iet uz priekšu reformām, tam arī mazāk tiek piedāvāts. Šobrīd ir radusies tāda izpratne, ka ir tomēr jāsadarbojās ar visām kaimiņu valstīm un iespējams, ka tam valstīm, kuras nevēlas, teiksim, eventuālo dalību ar Eiropas Savienībā vai asociācijas nolīgumus, ka mēs tos asociācijas nolīgumus nemaz nepiedāvājam, bet mums ir jārunā par kaut kādām citām iespējām, kā tās valstis iesaistīt, jo, ja mēs viņas neiesaistām nekādā veidā, ja, tad labāk nav ne šim valstīm, ne arī mums pašiem.
Tad, ja pat Azerbaidžāna negrib cilvēktiesību jautājumos mainīties un kaut kā demokratizēties, tad attiecīgi, lai durvis netikt aizsirdas, bet tikt atrast cita sadarbības platforma, tas ir jāatrod.
Tas ir ļoti labs jautājums par to, kā mēs sadarbojamies ar nedemokrātiskiem autoritāriem režīmiem, ja, jo protams, ir jāizvairās no kaut kādas palīdzības valdošajam režīmam, ja, kurš pēc tam, lai kas jautu viņam pēc tam kaut kā aktīvāk, teiksim, apspiest opozīciju. Ja. Bet, nu, ja teiksim, šeit tas piemērs ar Armēniju, tagad tiek runāts par to, kā ar Armēniju vajadzētu kaut kādu savādāku veidu līgumu. Armēnija arī nav pilnīgi demokrātiska valsts, ja. Bet tas pats arī, teiksim, ar Baltkrievi arī tas pats, jā, ar Azerbaidžānu. Iespējams, ka kaut kādā veidā kaut kāds tehniskais dialogs ir jāuztur, kaut kāds studentu apmaiņas ir jāuztur, kaut kāda tirdzniecība ir jāuztur ar tādu cerību, ka tas kaut kādā veidā tomēr veicinās tās saiknes ar Eiropas Savienību, cilvēki labāk zinās, iedzīvotāji, vienkāršie iedzīvotāji labāk zinās par to, kas notiek Eiropas Savienībā, kāda tā izskatās, ja, un ar cerību, ka tas beigās kaut kā varētu palīdzēt arī tam reformu procesam.
Eiropas Savienības augstā pārstāve Ārlietās Mogherini ir norādījusi, ka tiks izskatīts, kas tieši nestrādāja gan ar partneru valstīm, gan ar iekšēji. Proti, vai mēs varam identificēt, ko ir nepareizi darījusi Eiropas Savienība, kas būtu tās tipiskākās kļūdas, kas ir pieļautas šajā laikā?
Es domāju, ka tur ir vairākas lietas, teiksim, viens jautājums ir tirzniecības attiecības, kur partneru valstīm joprojām ir grūti piekļūt Eiropas Savienības tirgumu, gan augsto standārtu dēļ, gan kādu tarifu, netarifu barjeru dēļ, kur Eiropas Savienība mēģina arī tagad savu tirgu vairāk atvērt un tās valstis vairāk iesaistīt, bet objektīvi mums ir vairāk tām valstīm arī jāpalīdz, jo Eiropas Savienībai tirzniecība ar Austrum partnerības valstīm ir vajadzīga pirmām kārtām, tomēr nevis ekonomiskā apsvēruma dēļ, jo tās veido tikai apmēram 2% no iesārējās tirzniecības, bet tā tirzniecība ir vajadzīga politisku iemeslu dēļ tieši, vai šis valstis kaut kā iesaistītu sadarbībā ar Eiropas Savienību. Un arī tās pašas iegūtu vairāk ienākumus no tirzniecības ar Eiropas Savienību un būtu vairāk interesēti sadarboties. Līdz ar to mums tomēr būtu vairāk šīs valstis jāatbalsta, ņemot vairāk, ka to ekonomikas tiešām ir vājākas.
Ņemot vērā... Austrumu partnerība, kas ir mums labāk saprotama, par ko arī vairāk ir runāts mūsu Eiropas Savienības pusē, ir valstis, kuras ir izvēlējušās vairāk tuvināties Eirāzijas Savienībai, ja mēs runājam par tirzniecību. Tā ir ziņa, ka mēs esam zaudējuši šajā tirzniecības potenciālā, ko piedāvāt valstīm.
Es domāju, šeit jā, vairāk jautājums ir par to pašu Armēniju, kāpēc viņas izvēlās tuvināties Eirāzijas Savienībai, un, protams, Baltkrievija, tas drīzāk ir politisks arguments, tas ir Krievijas spiediens, ja, kas abos gadījumos ir visnotei izteikts. Jā, tāpat laikā, protams, ka Krievija piedāvā arī kaut kādas vajadzās gāzes subsīdijas, Krievija piedāvā kaut kādu atvieglinātu pieejusumu tirgumu, kas nevienmēr to valstu ekonomikām ir lamba, jā, tā kā viņas var turpināt ražot ne konkurēt spējīgas preces un tās eksportēt uz Krievijas tirgu, jā, un beigās to ekonomikas neattīstās īsti. Bet mums šeit ir jāpatur prātā, ka tam valstiem patiešām ir smaga ekonomiskā situācija, un mums patiešām tas ir aktīvi jāatbalst. Jā, nevis tikai deklarāciju un kaut kādu, nezinu, diplomāta NVO tikšanās līmenī, bet plašāk jau, lai to sabiedrība izjustu patiešām taustāmas ieguvumus no reformām un no sadarbības ar Eiropas Savienību.
Par Austrum valstīm esam runājuši mazāk par tām, kas ir Āfrikā un tālāk no mums. Kas ir izaicinājumi sadarbībā ar šīm valstīm?
Es domāju, ka Ziemeja Āfrikas reģionā, Tuvo Austrumu reģionā, ja, tas, ko es teiktu, ir Eiropas Savienībai trūkst kaut kādu ekspertīzi par šiem valstīm, zināšanu par šiem valstīm un instrumentu, ka šīs valstis varētu reāli ietekmēt. Vismaz tas ir tas, ko es šeit saredzu. Protams, dienvidu valstīm tādām kā, teiksim, Spānija, Francija, viņam arī tā ekspertīze ir lielāka un iesaistas
līmenis ir lielāks. Viņus bēgļu daudzums, kas pie viņiem ir.
Jā, bet viņus uztrauc bēgļu daudzums, viņus uztrauc arī visi tie konflikti un organizētā noziedzība, kas ir tajā reģionā. Ja? Salīdzinot ar Austrumu kaimiņu valstīm dienvidu, kaimiņu valstīs bieži vien tā ekonomiskā situācija ir vēl daudz... sliktākas, savstarpējās attiecības ir vēl sliktākas, jā, un lai tām palīdzēt un tas kaut kā sasaistīt ar Eiropas Savienību, tur vajadzīgi vēl daudz lielāka resursa, plus arī tām valstīm nav cerību iestāties Eiropas Savienībā un nav plānu iestāties Eiropas Savienībā.
Jā, Latvijas prezidentūras lielais, viens no lielajiem notikumiem būs maijā Rīgā gaidāmais Austrumu partnerības samits. Ko mēs varam no tā sagaidīt un kas tajā būtu jāpaveic?
Ir labi, ka Latvijas prezidentūrai sakrīt lielā mērā mērķi ar pašu Eiropas komisiju, jo gan Latvijas prezidentūra, gan Eiropas komisija vēlās Austrumu partnerību pārskatīt vienoto pašu iemeslu dēļ, tāpēc, ka ir jāveicina sadarbība pilnīgi ar visām sešām valstīm. Ir jānodrošina lielākas atbalsts, lielāka palīdzība, lielāka ekonomiskā miedarbība, kas ir gan Latvijas interesi, gan Eiropas komisijas interesi, tas, par ko komisārs Hāns ir runājis. Pagaidām tas, kas ir izskanējis, ka Rīgas samitā tiks pārskatīta Austrumu partnerības politika, tiks izvērtēta. Tas nav īsti sasniegums, tas ir vienkārši tāds parasts politikas veidošanas process, kā es to definētu. Iespējams, ka tiks izstrādāt un prezentēt kaut kādu jaunu principu, ja, teiksim, atsakoties no principa vairāk par vairāk, mazāk par mazāk, ja, kad mazāk veiksmīgām valstīm ir mazāks atbalsts. iespējams noslēdzot kaut kādas vienošanās, ir doma, teiksim, ar Baltkrieviju noslēgt vienošanos par bezvīzu režīmu, jā, tas, kas joprojām tiek diskutēts. Iespējams, ka tiks prezentēta kaut kāda sadarbība, iespēja noslēgt līgumu ar Armēniju, jā, tas, par ko arī tiek runāts. Iespējams, ka varētu tikt prezentēti vēl kaut kādi palīdzības sadarbības mehānismi.
Nu, mēs varam runāt, ka praktiski tiks izstrādāti katrai valstī savi īpaši kritēriji, nevis visiem vairāk vai mazāk vienādi. Vai ne? Ja jūs vairāk ejat Eiropas Savienības demokrātijas virzienā un mūsu izpratnes virzienā, jo labāk mēs ar jums sadarbojamies, bet šoreiz mēs varam runāt, ka katrai valstī būs kaut kādi savi kritēriji, ko Eiropas Savienība izvirzīs un par ko runāt.
Es domāju, ka tādiem fundamentālajiem kritērijiem, kā demokrātija, cilvēku tiesības, drošība, stabilitāte, tiem ir jāpaliek. Es domāju, ka tie arī paliks. Eiropas Savienība no tā neteiksies. Un nosacījums vienmēr būs, ja jūs gribat cieši sadarboties ar Eiropas Savienību. Iestāties Eiropas Savienībā, jums šie kritēriji ir jāizpild, ja, bez tā nevar iztikt. Tāpat laikā patiešām varētu tādā praktiskā, teiksim, operacionālā līmenī runāt par to, ka teiksim, ar tām valstīm, kuras nepilda kritērijas, mēs vienalga uzturam kaut kādu politisko dialogu, kaut kādu saimniecisko dialogu, ja. Noteiktā veidā, lai tas neizskatītos, ka mēs atbalstām cilvēku tiesību pārkāpumus, ko tās veids, bet arī lai tas neizskatās, ka mēs tagad pagriežamies ar muguru un aizcertam durvis.
Atiecīgi, šīs problemātiskās valsts ir Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija.